This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like four of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying two or three times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Når politiet driver med etterforskning, handler om å lete etter avvik. Du leter etter noe som ikke er helt normalt, og der begynner du å grave. Og i den saken så fant de det.
I forrige episode hørte du om Vegard Bjerk, den snille og hjelpsomme IT-mannen fra Dombås, som skulle gifte seg og dra på bryllupstur til Filippinene. Men så, 18. desember 2008, en av de travleste dagene før jul.
Det er rush hour, mellom 4 og 5.
På den travleste tiden av døgnet.
Alle kom hjem fra jobb, alle kom hjem med ungene og fra barnehagen og skoler, og ungene kom hjem fra skolen. Og...
Blir Vegard Bjerk knivstukket 11 ganger i sin egen garasje.
Jeg husker at han lå på ryggen med bena helt rett ut.
Det var jo sjokkerende at noe sånt kunne skje på sånn midt på lyse dagen i en normal, helt normal familieområde.
Sånn som jeg husker det, så ble det ganske tidlig klart at vi kunne stå overfor et realt mysterium. Vi klødde oss i hodet og lurte på, er det mulig å begå et drap der uten at noen har sett noen ting?
Vi har jo et håp om at det at dere setter fokus på saken nå kan medføre at vi får inn informasjon som faktisk kan gjøre til at vi kommer til en oppklaring.
Du hører på Skøyendrapet, en serie laget av Lyder Produksjoner for TV2. Jeg heter Christian Marstrander, og dette er episode 2, Etterforskningen. Denne episoden starter i et annet rolig boligstrøk i Oslo. Langs veien ligger det tett i tett med eneboliger. Taxien stopper foran en steintrapp som fører opp til en hvit dør med katteluke.
Hei.
Hallo, stig på. Her kommer du med fullt utstyr.
Ja, jeg heter Hanne-Kristin Rode, og da Skøyendrapet fant sted, så var jeg leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo. Det aller første jeg tenker når du nevner Skøyendrapet, er jo hvor utrolig tidkrevende og vanskelig den etterforskningen var. Det blir jo en voldsom mengde informasjon som kommer inn, og som da etterforskerne og juristen skal sitte og sortere og se om det er noe i den saken som kan peke ut en vei videre.
All right.
I hver episode av denne serien snakker jeg med Thomas By. Han har i flere år studert nøye Norges største krimsaker og justismord, og er en av dem som kjenner Skøyendrapet aller best her i landet.
Og så registrerte han Skøyendrapet i media og stussa litt på en del av de tingene jeg leste, og syntes saken fremstod veldig underlig.
Og uroen fortsatte da Thomas begynte å lese saksdokumentene fra etterforskningen.
Og her har vi da
de vel 2300 og noe sidene, dokumentsidene i Skøyendrapssaken. Det så mye som vi har klart å skaffe, og så langt jeg kan forstå det, så har vi, vi må ha 99% av det som finnes av saksdokumenter.
Ja, ja, betyr det at vi mangler noe?
Det noen få ting som jeg i hvert fall mener at bør finnes i saksdokumentene, eller sagt på en annen måte, finnes det ikke, så betyr det at politiet ikke har fulgt opp sporene.
Ok, vi går altså i dag gjennom dokumentene for å vise frem etterforskningen av Skøyendrapet, hva politiet gjorde og hva de ikke gjorde.
Så la oss starte med at første politibil ankommer parkeringshuset klokka 16.34.
Politiet karakteriserer drapet som meget brutalt, og det er tegn etter kamp på stedet.
I en førjulskveld på Hoftunet, med julestjerner i vinduer og deilig av jorden i lufta, er plutselig byttet ut med blinkende blå lys, ambulansesirener, avsperringer og bevepnet politi med lettskjold.
Og så kommer politiet, og ja, så ble vi egentlig bedt om å gå inn til leiligheten vår igjen.
Thomas Løkkeberg bor på Hoftunet og er en av de første på åstedet.
Det ble en litt sånn guffen skygge som på en måte kom innover Hoftunet på en måte akkurat den dagen.
Politiet melder om en mann som ligger livløs i en blodpøl. Etterforskningen starter umiddelbart.
Vi visste egentlig bare at han var funnet drept og at det så ut som det var knivdrap.
Dette er politisjef Hanne-Kristin Rode.
Den primære oppgaven er jo å sikre så mange spor som mulig i initialfasen. Men det kan handle om alt fra rundspørring, gå fra dør til dør, sikre teledata, mobiltelefoner, bompasseringer, alle tekniske og taktiske ting som vi allerede kan sjekke ut i en tidlig fase.
Etter hvert så hever politiet også blikket på en måte rundt i garasjen, og det de ser er at det er et kamera der.
Kamera peker rett mot åstedet.
Jeg husker at det ble nevnt på et møte at det var ikke film i kamera. Det er jo noe som er litt underlig å tenke tilbake på i dag.
Det er dessverre bare et skallkamera som er satt opp, altså ikke i virkerike. Så det er ingen videoopptak av det som skjedde i garasjen.
Jeg husker også at vi var veldig opptatt av hvor den drepte ble funnet, og at det var på en tid av døgnet hvor veldig mange kommer og går når folk er ferdig på jobb.
For å skjønne beskrivelsen av garasjeanlegget fra saksdokumentene, drar jeg selv til åstedet.
Ja, da står jeg altså på Hoftunet og ser inn i garasjen der hvor drapet av Vegard Bjerk skjedde. Så nå skal jeg treffe den siste personen som vi vet var i garasjen før drapet.
Hei.
Hei, hei. Kristian.
Liv. For da går vi altså ned i garasjeanlegget.
Denne garasjen, den ligger under bakken, det er en slags kjellergarasje, kan man si. Som, hvis du går ned først en liten skrå bakke, så kommer du inn på en måte i første del av parkeringshuset.
Det er jo da gjestegarasjen. Og
ja, fordi vi kommer nå først inn til en del parkeringsplasser på hver sin side her.
Det er egentlig gjesteparkeringer da. Ja.
Det er helt åpent, så hvem som helst kan kjøre og gå inn i denne delen av garasjen. Det er vel noe sånt som 17 parkeringsplasser i denne gjesteparkeringsdelen av garasjen. I denne delen er det én utgangsdør, og den er til Hoftunet 1.
Det er der.
Den blå døren der.
Og den er som sagt låst både her og oppe for å komme inn og ut.
Og åpner du den, så kommer du opp en trapp, og da kommer du ut i friluft igjen ved hus til adressen 1.
Stemmer. Det er adressen som Vegard Bjerk bor på. Mm. Men Vegard Bjerk, han jo beboer i Hoftunet. Han ikke gjest. Så i likhet med alle beboerne i Hoftunet, så parkerer han på den andre delen av garasjen. Og denne beboerparkeringen, den ligger bak en hvit port som skiller gjesteparkeringen fra beboerparkeringen.
Og da står vi altså nå foran denne hvite skyvedøren som inn til selve altså beboerparkeringene. Den private parkeringen da.
Det lukkede garasjeanlegget.
Da har man bryter i bilen sin. Så det en liten sånn fjernkontroll man kan trykke på. Og så åpnes denne hvite porten fra venstre mot høyre.
Og den går jo... Den ganske lydløs.
Ja, husk på at her det, denne døren byttet.
Ja, akkurat det. Ja, nettopp.
Om den var like lydløs, det vet, aner jeg ingenting om.
Så skal man kjøre inn på en veldig stor beboerparkeringsdel. Der det vel, jeg tror det sånn som 60 parkeringsplasser, 85 meter lang.
Det jo på en måte ikke noe vinduer i dette garasjeanlegget. Nesten litt sånn bomberom-opplevelse. Ganske trange parkeringsplasser på rekke og rad, og litt sånn neonlys i taket.
Og i denne delen så er det ytterligere 6 dører som leder opp til de ulike leilighetene i Hoftunet. Jeg får sånn følelse at det er et sted hvor det er vanskelig egentlig å gjemme seg på en måte, for det er liksom så veldig lukka, samtidig som selvfølgelig du kan stå bak biler, og det står vel også noen hagemøbler og sånn. Det er litt sånn, ja, det er ikke en sånn 100% ryddig garasje.
Det 18. desember 2008. Klokken 16.34 ankommer første politibil.
Politiet går ned i garasjen, og det første de finner, det en del gjenstander. Det en svart sekk, det et nøkkelknippe, det et sett med øretelefoner til en mobiltelefon som også ligger der, og det en bilnøkkel. Dette ligger slengt på gulvet.
Så på forskjellige steder?
Det ligger relativt samlet, litt til høyre i garasjen. De går litt videre til de støter på denne hvite porten. Denne åpnes, og 4 meter innenfor denne porten, altså da i beboerparkeringsdelen av garasjen, så ligger det en mann.
Altså, nå står vi jo rett bak døren som lukker seg bak oss. Altså, nå vi inne på selve beboerparkeringene. Og det jo da cirka her han ligger.
Ja, jeg har sett bilder av det, og så sannsynligvis her.
Men han ligger altså på ryggen?
Det gjør han. Den ene armen hans ligger i en sånn 45-graders vinkel, mens den andre ligger mer eller mindre rett ned. Høyre hånden hans var knyttet, og den venstre hånden hans åpen. Han har på seg en brun skinnjakke, en blå genser, han har en piqué-skjorte, og han har på seg en sånn svart sånn donger i bukse. Skinnjakka åpen, og på en måte forstykkene på jakka ligger bretta ut til hver sin side. Og de kan helt tydelig se at han har påført en rekke stikkskader i bryst- og mageregionen. Det masse blod ved siden av han, en blodpøl ved siden av han, og det blodspor rundt i garasjen, i en sånn radius på 4-5 meter rundt der han ligger.
Altså fotavtrykk?
Ikke fotavtrykk, men rett og slett blodspor, altså blodsprut. Det helt tydelig at det har vært en vanvittig kamp på liv og død i denne garasjen.
Dette jo et brutalt drap. Nå hører du politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Christian Hatlo.
Og her bruker politiet store ressurser, og her trykker man på den røde knappen, rett og slett.
Etterforskningen i gang. Krimteknikerne samler inn spor fra åstedet, og i saksdokumentene beskriver de i detalj hva de ser.
Like utenfor den høyre hånda til avdøde, så ligger det en lommebok. ligger også et armbåndsur som tatt av håndleddet. Rundt ved hodet hans så ligger det 3 50-lapper som tydeligvis tatt ut av lommeboka og kastet eller mistet ned ved avdødes hode. Altså, jeg tenker sånn, ok, lommeboka da enten tatt ut av avdødes bukselomme, eller fra innsiden av jakka hans, eller siste mulighet jo at lommeboka har ramlet ut av enten buksa eller jakka i forbindelse med denne drapshandlingen, men gjerningspersonen har altså uansett da tatt opp denne lommeboka, og tatt seg bry med å ta ut disse 3 50-lappene, og da som sagt enten kaste eller miste, legge fra seg disse 3 50-lappene. Denne klokka må jo også enten da ha ramlet av, noe som ikke virker veldig sannsynlig etter de bildene jeg har sett av den.
Fordi var det med en sånn lærrem, med en sånn tagg inn i remmen, eller var det?
Det fremstår mer som sånn der metallfeste på en måte på den klokka. Ja. Det ligger også en transparent plastlomme kastet like ved avdøde.
Som om noen har tatt ut noe fra denne plastlommen, noe som lå inne i den?
Ja, stemmer.
Mens politiet sikrer spor, over garasjen, i leiligheten til Vegard, sitter kjæresten hans, Joanne. Hun har nettopp pakket inn julegaven hans.
It was a gaunt shirt, like green white, like that.
Men nå er hun urolig. Vegard kommer ikke hjem. Og så banker det på døra.
There were two ambulance personnel, and then there was one man came, and then he said that unskyld han du. I said that no, he just called me a while ago that he is on his way home. Strange, I don't believe what he said. But I asked, where is he? Is he in the hospital? Or yeah. And then he said that he is in the garage. And oh, I want to see him and I want to run down.
Men på grunn av etterforskningen som akkurat har startet, hindrer politiet henne i å komme seg til Vegard.
So that was the time that I started to get hysterical and I look at the window and saw a lot of people. So I was, yeah, a bit like a nightmare.
Og så, i garasjen har nå politiet gjort nye funn.
Det er en veldig merkelig ting. For i denne lommeboka til Vegard Bjerk, så ligger det masse kort, masse bankkort, diverse andre typer kort. Og blant disse kortene, så ligger det som muligens et adgangskort, et hvitt kort. Og på dette ene kortet, som også ligger midt blant de andre, så er det en blodforekomst. Og de blir beskrevet som at denne blodflekken for eksempel kan ha blitt avsalt med en blodtilsølt finger fra en hanske. Og hvorfor i alle dager har gjerningspersonen tatt ut dette kortet og lagt det inn igjen?
Er det blitt ut, eller er det sånn at gjerningspersonen kan ha holdt lommeboken sånn, og dermed fått en tommel på det akkurat det kortet, altså tilfeldig?
Altså, sånn som det står beskrevet i de dokumentene vi har, så står det blant kortene i lommeboka. Det står ikke øverst eller nederst, det står blant kortene. Så veldig mye tyder på at det altså bare helt random ligger et blodtilsølt kort i lommeboka. Og i tillegg til alt dette, så begynner også selvfølgelig etter hvert arbeidet med alt som er knyttet til dataspor, telefon, altså mobil, hva kan Vegard Bjerks bevegelser fortelle om hva han har gjort like før drapet.
Ja, fordi denne mobilen som de finner også på åstedet, det er jo Vegard Bjerks sin mobil. Og den ringer jo en del ganger mens politiet er på åstedet.
Det gjør den, og denne mobiltelefonen er jo også viktig, fordi i denne saken så kan man jo nærmest på minuttet kartlegge når drapet må ha skjedd.
Det blir viktig for hele saken.
Det er det, for her er det såpass avgrenset at det vil kunne være ganske lett å sjekke noen inn eller ut av saken.
Det neste som nå skjer i politietterforskningen, det er jo at en sporhund kommer på åstedet. Denne hunden, det skal bli et viktig spor for politiet, det. På hvilken måte, Thomas?
Fordi denne hunden settes jo på en måte i søk ut fra denne garasjen.
Og så markerer den.
Til slutt så får hunden på en måte ferten av noe.
Hunden reagerer på noe innerst i garasjen. Ved en av dørene som fører fra garasjen og opp til leilighetene på Hoftunet.
Nest innerste døren i garasjen.
Nest innerste.
Så følger hundefører hunden opp til bakkenivå. Og her oppe så får hunden ferten av noe. Så han forsvinner på en måte vekk, men går rett mot dør nummer 15.
Bak døren til hus nummer 15 er det 8 leiligheter. Her bor det 4 barnefamilier, pluss 4 voksne som bor alene.
Ok, så nå er det cirka gått 2 timer etter at drapet har skjedd. Hva vet politiet nå?
De vet hvem den avdøde er. De vet at han har blitt drept med en kniv. De har ikke funnet noe våpen. Kniven er ikke funnet. De har et hundespor som har ledet dem til dør nummer 15.
Samtidig som politiet er i gang med etterforskningen, så eksploderer saken i media.
God kveld, en 43 år gammel mann. Det var den 43 år gamle Vegard Bjerk som ble drepen med kniv i et garasjeanlegg på Skøyen i Oslo torsdag.
Det var 2 personer som fant den drepte i garasjeanlegget i Hoftunet på Skøyen ved 16-tiden i ettermiddag.
Blodspor på staden tyder på at 43-åringen prøvde å flykte fra det som har vært en kraftig slåsskamp.
Store politistyrker jakter nå på gjerningsmannen.
Foreløpig er vi uten spor etter gjerningsmannen.
Når jeg har lest i media og fått med meg hva som har skjedd, så var det jo et sjokk for meg å forstå at jeg snakket med han og var sammen med han bare noen timer før han døde.
Eirik Røstad spiste lunsj med kollegaen Vegard Bjerk, og nå hører han om drapet på radioen.
Men det var ingen aldri noen tegn på at han skulle være noe annet enn veldig snill og veldig sånn varm, inkluderende person. Så da at han skal havne i en sånn konflikt eller et eller annet skal skje der, det er det som er så uforståelig for meg. Da. Tenker jo at alderen hans, han ble jo 43, og nå er han ikke noe mer. Da. Det er jævla trist.
Alles øyne rettes nå mot det lille, familievennlige Hoftunet i Oslo.
Min mamma var bortreist, det husker jeg.
Alexandra er 11 år i 2008.
Hun var på jobbreise.
Hun bor på Hoftunet sammen med lillesøster Melina på 3 år, pappa Jean-Christophe og moren Alexia.
Og det jeg kan huske nå, det er at jeg blir oppringt.
18. desember 2008 er Alexia borte hele dagen på jobbseminar. Klokken 19.15 sitter hun i resepsjonsområdet på hotellet og venter på middag. Så ringer telefonen.
Så sitter jeg og får en telefon fra min far. Han tror jeg er hjemme og ringer og sier at han vil snakke med meg, fordi det har skjedd et drap på Hoftunet og spør om jeg har det bra. Jeg husker at jeg kjente på en sånn enorm trang til å bare dra hjem. Det er som om hvis det er krig, så vil du samle familien på en måte. Hvis det er en bombe som går av, så vil du være med familien. Du sitter ikke på en middag langt unna.
Og så tror jeg vi hadde en telefon, så vi hadde en peis. Og så hadde vi en telefon opp på peisen. Sånn der som vi ikke har nå lenger.
Fasttelefon?
Fasttelefon heter det. Ja. Det var mamma ringte.
Det er datteren Alexandra som tar telefonen.
Hun sa at noen hadde blitt drept i garasjen vår. Og så gikk jeg inn på kjøkkenet. Faren min sto og lagde mat. Rørte i et eller annet. Og så sa jeg at noen hadde dødd, og så sa han «Abon», det betyr «Åja».
Akkurat samtidig som dette skjer, får politiet viktig informasjon fra de første avhørene.
Hvem var hvor? Var det noen kjenninger av politiet som var i nærheten?
Dette er Hanne Kristin Rode.
Var det noen på arbeidsplassen hans han hadde kranglet med? Var det noen i borettslaget han hadde uoverensstemmelse med? Hadde han sagt eller gjort noe i offentligheten? Det vi primært leter etter er jo personer og uoverensstemmelser.
Og det er nettopp dette politiet får nå. Informasjon de må følge opp.
Politiet gjør avhør av denne vennekretsen da, til Vegard og samboeren. Og i disse avhørene så kommer det opp et navn på en person.
Politiet får tips om at denne personen kan ha et motiv.
Det er at han er ekskjæresten til Vegards samboer.
Ekskjærestens mulige motiv ble også den gang omtalt i avisene. Politiet får kontakt med mannen, avhører han.
Men allerede 11. januar, altså bare få uker etter drapet, så kan vi av saksdokumentene se at han er sjekket ut av saken.
Jeg har prøvd å komme i kontakt med mannen selv, uten å få svar, men han har tidligere uttalt at han nekter enhver befatning med saken.
Ok, Thomas Bye, hvor på politiets tidslinje er vi nå?
Nå er det samlet sammen alt de har av type teknisk bevis, alt av fingeravtrykk, blodspor. De har gjort en rundspørring i området. Og dagen etter så kommer da en foreløpig obduksjonsrapport.
Du kan ta heisen opp til 3. etasje.
Ja, flott.
Mitt navn er Sissel Rogne, og jeg har arbeidet som rettsmedisiner i henimot 40 år, i 20 av de årene som professor i rettsmedisin.
Hallo?
Nei, det er ganske mye bråk her i dag, altså.
Ja, ja.
Jeg vet ikke, det er alltid noen som pusser opp eller et eller annet,
ja.
Og i betong så går disse lydene.
Ja, se der, ja. Der har vi den, ja.
Ja, herlig. Det
pleier å sette på meg. Jeg er hjemme hos Sissel Rogne, og hører du en borrelyd, så er det altså naboen som pusser opp.
Yes.
Ja.
Vi setter oss ved spisebordet. Et av dokumentene vi har fått tilgang på er obduksjonsrapporten. Sissel var med å skrive den etter å ha undersøkt Vegard Bjerk.
Den virkelige registreringen av skadene gjør vi jo etter at kroppen er blitt vasket.
Det første Sissel observerer er skrubbsår og blåmerker på begge knær.
Og så er det en såkalt overfladisk knusningsrift i bakhodet. Det kan tilkomme hvis man blir slått med en eller annen gjenstand, eller hvis man faller og slår seg mot et hardt underlag. Det er ikke usannsynlig at disse skadene tilkommer i forbindelse med et basketak, og at man faller etter hvert. Og så var det jo skader på ryggen. Det var i alt 5 stikkskader på kroppens forside og 5 på kroppens bakside og 1 i venstre flanke. Jeg skal bare tilføye også at der er jo skader på armer og hender også, som passer med at vedkommende har prøvd å forsvare seg, eller verge seg. Man vil nærmest automatisk løfte hendene og armene opp foran seg for å forsvare seg mot et knivangrep.
Og kan dere se ut fra de skadene hva som er blitt brukt til å lage de skadene?
Vi kan se at det er en skarp gjenstand som har vært brukt. Vanligvis så er det en kniv.
Ut fra disse skadene, hva er det dere da ser at avdøde har faktisk dødd av?
Vi sier at døden antas skyldes ytre forblødning fra de påviste stikkskadene, hvorav skaden som gikk gjennom lungen. Skade nummer 13, altså det med innstikk på ryggens venstre side, antas å ha vært viktigst. Altså, man dør jo av de samlede skadene, men vi har her valgt å nevne spesifikt en skade som skadet lungen. Og det var innstikk på ryggens venstre side.
Thomas Bye, obduksjonsrapporten bruker mye tid på å kartlegge dybden på stikkene inn i kroppen. Hva sier rapporten om det?
Den viser at noen av stikkene er noen få centimeter dype. Flere av stikkene er måles til 10 centimeter, og det dypeste er målt til 11 centimeter. Og så er det en skade som det er viktig å legge merke til, og det er at Vegard Bjerk har blitt stukket tvers gjennom høyre arm. Og den stikkskaden måles til 10 centimeter, men det er viktig å huske at han har blitt stukket tvers gjennom armen. Og så er det en annen viktig detalj, og det er at Vegard Bjerk, han har på seg en skinnjakke, en genser og en skjorte. Og de klærne de måler til sammen 6 millimeter. Så de må da legges til på toppen av de centimeterne som selve stikken er da. Og dybden på disse stikkskadene skal jo da vise seg å bli veldig viktig for den senere etterforskningen.
Obduksjonsrapporten gir politiet nyttig informasjon. Det gjør også datatrafikken på drapsdagen. Når politiet undersøker mobilen til Vegard Bjerk, så ser de telefonaktivitet like før drapet må ha skjedd. Klokken 16.03 ringer han et nummer. Det er til kollega Arild Kristiansen.
Han hadde ifølge politiet prøvd å ringe meg igjen da.
Arild har du møtt før, i første episode. Loggen viser at han først ringte Vegard klokken 15.37.
Og det var egentlig ikke noe hyggelig samtale, fordi jeg kjefta på han rett og slett, fordi han hadde gjort et eller annet hos en kunde som ikke vi var enige om.
De snakker sammen noen minutter, og så legger de på. Og så, klokken 16.03, ringer Vegard tilbake igjen.
For det de sa, det var at den samtalen varte bare noen sekunder. Nei, det var ikke noe samtale. Og kanskje var det at han brøyt føret, han fikk pipetonen og kunne legge igjen en beskjed. Jeg har jo aldri klart å legge fra meg tanken, hva skjedde nå? Trykker du bare og så ringte opp det siste nummeret som du hadde hatt kontakt med, fordi du brått fikk behov for å prate med noen? Kanskje kunne svaret ha ligget der hvis Vegard hadde kommet fram til meg. Hvordan hadde verden sett ut da?
Takket være denne registrerte samtalen, så vet nå politiet at Vegard Bjerk er i live klokken 16.03. For å komme nærmere et nøyaktig drapstidspunkt, så ber nå politiet om tips.
Vi er først og fremst selvfølgelig interessert i observasjoner, opplysninger fra publikum, fra området rundt selve åstedet og omkringliggende områder. Både i forhold til personer man har lagt merke til, kjøretøy, gjenstander man eventuelt har funnet.
Etterforskerne vet fortsatt ikke sikkert om det var én eller flere gjerningspersoner, eller hva motivet for drapet kan ha vært.
I en så tidlig fase så kan publikums observasjoner være helt avgjørende.
Dette er Hanne Kristin Rode.
Det er veldig viktig å få informasjon ut til publikum om hvor ting har skjedd, hva de skal se etter, og selvsagt også si til publikum at ikke gå og gruble på om du har sett noe viktig, kom til oss med det du tror du vet.
Og mange melder seg.
Politiet er selvfølgelig interessert i alle observasjoner som er gjort i og rundt denne garasjen, i tiden før og etter drapet. Så, og her er det jo faktisk en del mennesker som befinner seg helt tett på åstedet.
Rett over 4 gikk jeg da forbi Hofstunet.
Et vitne politiet snakker med er Anne-Katrine Dolva. Den 18. desember 2008 er hun i permisjon.
Det var veldig mørkt, fordi det var jo i desember.
Og litt over klokken 16 triller hun barnet sitt forbi innkjørselen til Hofstunet.
På den tiden så stoppet fortauet akkurat i svingen på oversiden av garasjeanlegget. Og så visste jeg at mannen min var på vei hjem fra jobb. Så jeg ble liksom stående og se litt på de bilene som kom.
Ifølge avhørsreferatet er nå klokken 16.15.
Så jeg ble stående der litt med barnevognen. Og snudde meg da ned mot garasjeanlegget. Så gikk jeg videre, og så gikk jeg hjem.
Klokken 16.15 ser Anne-Katrine ingenting unormalt utenfor innkjørselen til garasjeanlegget på Hoftunet.
Hvis det hadde kommet noen løpende eller ropt noe, hvis jeg hadde hørt noen lyder, så ville jeg husket det.
Såkalt vitne var jo det ikke, men altså, i hvert fall så var jeg i området når drapet skjedde.
Politiet snakker også med Espen Hetland.
Det som er greia er at jeg og min sønn kjørte da bil for å besøke min mor og min far på Hoftunet 10.
De parkerer rett ved inngangen til garasjen.
En sånn felles parkeringsplass utenfor Hoftunet, rett utenfor garasjene.
Det står her at du parkerte cirka 16.15.
Ikke sant? Ja, cirka 16.15, ja, da stemmer det.
Og det står her at du antok at du fikk en telefon fra faren din som lurte på hvor du ble av.
Ja, det er ok. Ja, det også, ja. Ikke sant?
Og da var den samtalen, den kom inn klokken 16.22.
Riktig. Det, ja, ikke sant?
Så det betyr jo da at i perioden 16.15 til 16.22, så har du egentlig et ganske greit innsyn til ned i parkeringsområdet.
Fra bilen så kan du se ned i garasjeområdet, det kan du gjøre. Så jeg så ingen biler eller noen komme opp da, mens vi var der, i den perioden der.
Og du hørte ikke noe?
Hørte ingenting. Kan ikke huske det altså.
Politiet vet at Vegard er i live klokken 16.03. I perioden 16.15 til 16.22 er det ingen vitner som har observert noe mistenkelig fra utsiden av garasjen. Men hva med inni garasjen? Finnes det vitner der inne? I dette tidsrommet? Ja, det gjør det.
Hei!
Hallo, hei!
Kristian Strøm.
Hei.
Mitt navn er Eva Strøm. Jeg bodde på Hoftunet fra 1995 til 2012.
Ifølge avhøret politiet gjorde med Eva Strøm den 22. desember, altså 4 dager etter drapet, så skjer følgende.
Jeg kjører bilen inn i garasjen på vanlig måte. Jeg parkerer på gjesteparkeringen, et eller annet sted sånn nærme porten. Jeg parkerte på gjesteparkeringen, for det gjorde jeg bestandig, for vi hadde 2 biler. Der er det jo egentlig ikke lov for beboere å stå. Men sånn var det bare, altså det var aldri mye, så det var flere som sto der liksom.
Når er det du kjører inn i parkeringshuset og parkerer bilen din?
Cirka 4:05 eller 4:10, cirka rundt da parkerer jeg. Det var ikke en menneske der, så jeg var jo den eneste som parkerte da. Og ellers så var liksom alt vanlig.
Når jeg leser avhøret som politiet gjorde med deg den 22. desember, så leser jeg der at det er en bil som kommer bak deg, og som åpner opp den garasjeporten for deg, som gjør at du kan gå videre innover i garasjen. Og denne bilen følger etter deg et lite øyeblikk før den parkerer. Den passerer deg ikke da. Husker du det?
Nei, jeg husker ikke det, men siden jeg har sagt det like etter eller i avhør, så regner jeg med at det er det som stemmer. Helt sikkert.
Det Eva ikke vet på dette tidspunktet, er at hun må være en av de siste på åstedet før drapet skjedde. Observasjonen hennes gir dermed politiet nyttig informasjon. De vet nå at han er i live klokken 16.03. De vet også at alt er normalt i garasjen frem til klokken 16.10.
Men det skal jo da vise seg at det er ikke ett eneste vitne som har sett Vegard Bjerk kjøre inn i garasjen. Og her står det vittner. Det er sagt rett på utsiden. Men ingen har sett ham kjøre inn i garasjen. Men det har han altså. Men det er liksom litt tilfeldig da, at ingen har fått med seg akkurat det.
Politiet vet også at mannen som oppdaget den livløse Vegard Bjerk ringer 113 klokken 16.15. Drapet må altså ha skjedd en gang mellom 16.10 og 16.15.
You know, when I was in the apartment alone after this.
Dette er Joanne. I 2008 er hun kjæresten til Vegard Bjerk.
I have a lot of question mark. I ask God why I was like crazy. But no one can help myself than myself. Yeah.
Når Joanne ser Vegard igjen, er det i kapellet. Han ligger i kisten, og han har på seg en grønn og hvit gantgenser. Julegaven fra Joan.
I told his family that you can just open the present and then he can wear it. I'm sorry. I'm sorry. He wore it to the coffin. I was with the family on the Christmas Eve. We had a dinner and then strange feeling. Someone is not there. Yeah. Why it happened to me? I'm not a strong person, but why it happened to me? After the crime scene, I still live in the apartment and it was winter time. And I was scared because I don't know who did it. Maybe he will come back and smash the door and, you know, so.
Det var ganske guffent, for at jeg begynte jo å bli redd for å gå ned i garasjen alene.
I dagene som følger er det lille nabolaget på Hoftunet preget av drap i garasjen. Her er naboen Alexia.
Jeg var redd for å, hvis jeg hadde glemt noe i bilen sent på kvelden, så synes jeg det var litt guffent. Jeg kikket alltid litt rundt når jeg var det, som synes det var litt ekkelt å vite at det var så nært at noe så fælt kunne skje.
Jeg husker det var minnestund hvor mange kom.
Søndag den 28. desember er det minnestund for Vegard Bjerk i garasjen. Familie, venner og naboer tenner lys og legger ned blomster. Alexandra er 11 år, datteren til Alexia, og husker så vidt minnestunden.
Hvem var du der sammen med?
Mamma og pappa. Det var ganske kort. Det var ikke liksom lenge.
Alle kommer, fordi dette er jo liksom naboskap tross alt som har vært veldig trygt og godt, og folk er forskrekka og sånn, og man prater litt lavt, og man er ganske mange, og viser på en måte respekt for det som har skjedd, og selvfølgelig preger og leier oss for de som har mistet noen aller nærmeste. Det er jo helt forferdelig.
43 år gamle Vegard Bjerk ble i dag begravet fra Dovre kirke. Bjerk ble funnet knivdrept i et garasjeanlegg på Skøyen i Oslo den 18. desember. Politiet står fortsatt uten spor etter gjerningsmannen og arbeider nå med å kartlegge alle bevegelser i området den aktuelle dagen.
I de neste ukene gjennomfører nå politiet flere hundre avhør og noterer seg flere hundre små observasjoner.
Ok, Thomas By, når vi går gjennom dokumentene, det er ganske stort arbeid.
Ja, det er det. Altså, det er, på et tidspunkt i disse saksdokumentene så er det, liksom, det er flere hundre sider med da masse, altså side opp og side ned med ulike vitneobservasjoner, ikke sant? Og dette er løst og fast, ikke sant? Det er folk som har sett person X gående i noen hundre meter fra åstedet, observert en litt mistenkelig mann på en butikk. Altså, det er masse biler som har kjørt, ikke sant? Biler som står parkert. Men kanskje det mest interessante er at flere har observert en hvit varebil.
Den hvite varebilen er et spor som ikke følges opp. Det skal politiet senere få kritikk for.
Hva av disse observasjonene er av interesse for saken, og hva er bare helt tilfeldige mennesker som befinner seg i området, og hvordan skal politiet klare å kartlegge hvem person X på butikk Y var, ikke sant? Så klart, det er et, sånn sett et enormt materiale, hvor politiet nok ikke har noen sånne der åpenbar vei videre.
Og nå begynner flere å stille spørsmål ved politiets arbeid. Det er 20. januar 2009.
Det er da en måned og to dager etter drapet. Da går politiet manngard. Hva er manngard?
Da saumfarer man området rundt åstedet på jakt etter spor. Fremdeles, først og fremst, finne drapsvåpnet.
Her er det sannsynlig at noen har kvittet seg med et drapsvåpen. Vi finner det ikke i det umiddelbare åstedet.
Dette er Ivar Fasing, som jobber med etterforskning på Politihøgskolen.
Da er det sannsynlig at hvis det er en gjerningsmann som ikke bor her, så kan de ha stukket av og kastet fra seg kniven i området rundt.
Og her er det jo altså dette er da en måned og to dager etter. Hva tenker du om tiden her?
Altså, jeg har jo på en måte ikke helt ville tro på det, hvis du skjønner. For meg er det jo helt ufattelig at man skal bruke over en måned på å gå en sånn manngard.
Min første tanke er at det er veldig lang tid.
Dette er Hanne Kristin Rode.
Fordi det vi leter etter kan være avhengig, i den forstand at det kan forsvinne med regn eller frost eller snø.
Når det har gått så lang tid før man i januar begynner å gå manngard, til tross for at det faktisk har snødd i mellomtiden, så er det en ganske uvanlig ting å gjøre.
Manngarden er resultatløs. Politiet sliter med å finne et konkret spor å jobbe ut fra.
Så politiet har ikke noe retning, tydelig retning mot en gjerningsperson eller et drapsvåpen?
Nei, ikke noe konkret. Altså, det eneste de sitter igjen med etter disse hundrevis avhørene, det er fantomtegninger.
Politiet i Oslo etterlyser en mann i samband med drapet på Vegard Bjerk før jul i fjor.
Vi hadde fått tegnet fantomtegninger som vi gikk ut med på presskonferanse som ble trykket i avisene.
Politiet offentliggjorde i dag en tegning av personen som ble sett ved Hoftunet på Skøyen få minutter før drapet. Politiet tror man kan ha opplysninger i saken og ber han melde seg.
Syv tegninger av syv ulike menn, hvorav fire av dem blir publisert. Og de gjennomfører også en rundspørring på Hoftunet på nytt igjen, cirka en måned etter drapet, hvor de da spør om de som bor i Hoftunet kjenner igjen noen av disse fire tegningene som de da legger vekt på.
Og hva er resultatet med disse fantomtegningene?
Det er at den ene tegningen trolig er en kvinne som bor i Hoftunet. De tre andre tegningene av disse mennene fører dessverre ikke politiet noe nærmere.
Hva blir politiets neste etterforskningstrekk?
Du kan si du har to egentlig åpenbare veier inn i å oppklare en sånn sak. Det finnes det noen åpenbare spor? Ikke sant? Er det noe her som kan lede til knytninger, knytte et spor, et blodspor, et fotspor, et fingeravtrykk, et foto eller video, en observasjon som kan lede til en person som kan knyttes til den handlingen, eller i hvert fall det stedet når den handlingen skjedde. Det den ene måten. Den andre måten å jobbe andre veien. Hvem kan ha hatt motiv?
Dette kunne være et affektdrap, men man kunne selvsagt heller ikke utelukke at det var overlagt, og at gjerningspersonen faktisk står og venter, kan ha ventet flere dager på rad, og så ser en mulighet. Men dette er jo spekulasjoner som på ingen måte var tuftet på noe vi visste, for vi visste, sånn som jeg husker det, svært lite.
Thomas, hva slags motivretninger er det politiet nå jobber etter?
Ja, de vurderer egentlig alle ulike muligheter, synes jeg man kan se. Altså, de tidlig vurderte jo dette med hvorvidt det var et sjalusimotiv som var grunn til drapet. Kan det være et økonomisk motiv?
Hvorfor det?
Fordi hvorfor har gjerningspersonen, hvis vi forutsetter at det er gjerningspersonen som har tatt av klokka, og hvis vi forutsetter at det er gjerningspersonen som har tatt ut lommeboka, hvorfor har gjerningspersonen gjort dette hvis det ikke er et økonomisk motiv? Hvorfor i alle dager tar gjerningspersonen seg tiden til å ta ut disse pengelappene? Og jeg forstår at det, jo, men det ligger 2200 kroner i lommeboka, men så langt jeg kan forstå det, så for meg så virker det ganske åpenbart at gjerningspersonen har blitt avbrutt av første person som ankommer åstedet. Porten har gått opp, og gjerningspersonen har flyktet, rømt fra stedet. Hadde ikke denne personen ankommet garasjen, så ville gjerningspersonen ha tatt med seg klokka og tatt med seg lommeboka. Det er min teori. Eller det er noe man må være åpen for, at kan ha skjedd.
Eller er det meningen at drapet ser ut som et mislykket ran? Det er en teori politiet heller ikke kan utelukke. At gjerningspersonen ønsker å villede etterforskerne for å skjule det virkelige motivet.
Vi jobbet mye med disse, å få tak i personer som skal ha vært i nærheten. Vi sjekket stadig ut om dette med bompasseringer, om det var psykiatriske pasienter som var ute på permisjon eller ute av behandlingsinstitusjon, om det var tidligere kjenninger av politiet. Det var veldig, veldig mye vi sjekket ut, men vi fikk nei på alt. Det var ingenting. Vi greide jo ikke å dra en eneste person inn i den garasjen. Det var det som var så spesielt.
Politiet finner ikke ut hvem som har gjort det. Men de vet når drapet har skjedd. Ved å sette sammen alt de vet hittil, altså vitneobservasjoner utenfor og inne i garasjen, Vegards bompassering med bilen, datatrafikk på mobilen hans, nødsamtalen til 113 i det Vegard blir funnet, så må drapet ha skjedd en gang mellom 16.10 og 16.14.
Her ser vi at vi har et tidsrom på 3-4 minutter maks hvor dette drapet skjer.
I tillegg har politiet også nå en tydelig teori på hva som skjedde i garasjen.
Kjør inn i garasjen. Han trykker på denne bryteren som åpner denne hvite garasjeporten. Porten åpner seg. Han kjører inn på parkeringsplassen sin, på beboerdelen av garasjen. Porten lukker seg automatisk. Så tar han med seg sekken sin, mobilen sin, høretelefonene til mobilen, nøkkelknippet, alt dette tar han med seg, ut av bilen. Han trykker på knappen, så denne garasjeporten åpner seg enda en gang. Her møter han mest sannsynlig rett på gjerningsmannen. Så mest sannsynlig påfører han stikkene som han har i magen og brystregionen. Han, Vegard Bjerk, kaster fra seg sekken, mobilen, nøkkelknippet og disse tingene som blir funnet på gjesteparkeringsdelen. Så oppstår det en kamp der han forflytter seg innover i beboerdelen av garasjen og blir her mest sannsynlig påført de dypeste knivstikkene, altså i ryggen, gjennom armen, i siden. Han faller på knærne, han slår hodet i bakken, Han blir liggende på magen, blør denne blodflekken. Gjerningsmannen snur så Vegard rundt, slik at denne blodflekken er ved siden av han. Og det er, ifølge da saksdokumentene, så er det ingenting som tyder på at Bjerk skal ha snudd seg rundt for egen maskin, eller sagt. Han har blitt snudd rundt etter å ligge på magen.
Og hvem gjorde det?
Det må da være gjerningspersonen. Så tar han ut lommeboka hans, eller lommeboka er allerede mistet på bakken. Han tar ut disse 3 50-lappene, som han kaster eller mister rundt hodet til Vegard. Han tar ut et hvitt adgangskort fra lommeboka, og avsetter da et blodig fingeravtrykk fra det som mest sannsynlig er en hanske, og så legger han dette kortet tilbake i lommeboka. Han tar trolig av Vegard klokka, før da første vitne ankommer og finner Vegard Bjerk død. Det er altså 4 minutter gjerningspersonen har på å påføre Vegard Bjerk 21 knivstikk, alt i alt. Altså helt at det er nesten helt ufattelig at gjerningspersonen har rukket alt dette på den lille tiden som han har hatt til rådighet.
Det er helt utrolig. Selv om det er mange mennesker i området, og selv om politiet har et ganske klart bilde av hendelsesforløpet, så sitter ikke politiet igjen med noe som tar etterforskningen videre.
Politiet trapper ned etterforskningen av drapet på Vegard Bjerk i Oslo før jul. I går ble 12 etterforskere tatt av saken. Politiet står fortsatt helt uten spor etter gjerningsmannen.
Men så oppdager politiet noe.
Når politiet driver med etterforskning, handler det om å lete etter avvik.
Dette er Ivar Fasing.
Du leter etter noe som ikke er helt normalt. Og der begynner du å grave. Og i den saken så fant de det.
Flere vitner forteller om merkelige ting som skjer i garasjen. Her er tidligere beboer på Hoftunet, Eva Strøm.
Jeg hadde en liten rød Peugeot, og ikke noe sånn nære akkurat når dette her skjedde, så var det noen som hadde repet en stor ripe i hele siden på bilen min. Du kan tenke deg at du går med nøkkel, og så riper du på en måte opp hele bilen min på siden, liksom. Det var jo kjempeirriterende. Noe senere etter at jeg fikk reparert den ripa, så lå det på frontruta på mange av bilene nede i garasjen et ark hvor det sto at det var ikke lov å for beboere å parkere på gjesteparkeringen. Anonymt.
Altså håndskrevet?
Nei, maskinskrevet.
Og Eva er ikke den eneste. En nær venn av Vegard Bjerk opplever også det samme.
Og han forklarer at han hadde besøkt Vegard Bjerk cirka et år før drapet skjedde, og han hadde da parkert feil, altså parkert sånn at han brukte 2 parkeringsplasser på denne gjesteparkeringsdelen der. Og da han skulle kjøre hjem fra besøket, står det i avhøret, så var bilen hans ripet opp på begge sider. Det var store skader i lakken.
Jeg vet at vi på et tidspunkt fant at noen biler var ripet i garasjen. Altså det var skadeverk på biler i den garasjen. Og det er jo det er jo selvsagt ikke et likhetstegn på noen måte mellom skadeverk på biler og et drap, men det var, tror jeg, det eneste vi fant.
Bilripingen skal vise seg å bli helt avgjørende for alt som nå skjer videre i saken.
Altså, denne oppripingen av biler kan jo tenkes på som et spor, men det er jo ikke et spor som er direkte knyttet til drapet. Det er en omstendighet som kan ha interesse for drapet. Og her oppstår det da en slags, kan vi si, elimineringstenkning. At når ikke vi finner noe annet, så må vi satse mer på det lille vi har. Og det lille de hadde i denne saken var jo da en ganske uvanlig atferd i den delen av Oslo, som kunne være et viktig motiv. Åpenbart. Denne riperen har hatt en atferd over tid som sannsynliggjør at det er en risiko for at den har blitt oppdaget, tatt på fersken, som det heter, Noe som igjen kan da ha ført til en forsvarshandling, en affekthandling, som jo de aller, aller fleste drap i Norge er.
Altså, her kunne det jo ha vært at man ville fått et voldsomt fasadefall hvis man ble avslørt på denne skadeverket på biler og så videre. Det var i hvert fall noe vi måtte sjekke ut.
Og nå får politiet en idé.
Vi ble i hvert fall veldig interessert i å finne ut hvem er det som riper de bilene, og hvorfor.
De lager en felle. Det er 12. mars 2009. En bil kjører ned i garasjen på Hoftunet. Den parkerer over to plasser på gjesteparkeringen. Bilen er politiets felle, og den er feilparkert med vilje. Inne i kupéen er det rigget med skjulte kameraer. Så venter de. Neste morgen henter de bilen og sjekker kameraene. Og da ser de noe.
De ser at det kommer en bil kjørende som parkerer i garasjen. Og ut av denne så kommer det en mann som har på seg en mørk frakk. Han har briller. Og han går litt rundt denne feilparkerte bilen.
Altså politiets bil?
Politiets feilparkerte bil, ja. Så ser man at han går foran bilen, og at han på en måte strekker seg ned og utfører da en handling foran på denne bilen. Og det man da ser er at denne politibilen har blitt ripet opp.
Og da fant vi jo den personen.
Og denne personen som politiet har observert på videoopptaket, han viser seg da å bo i Hoftunet nummer 15.
Og Hoftunet 15, det er jo samme oppgang som politiets sporhund markerer ved.
Det stemmer.
Hvem er mannen som riper biler i garasjen på Hoftunet?
Dette blir det store vendepunktet. Fra denne mannen går i fella, så skal det aller meste i etterforskningen dreie seg om hvorvidt oppriping av bil er motivet for drapet på Vegard Bjerk.
Har politiet nettopp fanget på film han som drepte Vegard Bjerk? Du har hørt andre episode av Skøyendrapet, laget av Lyder Produksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. I neste episode, mannen som riper biler.
Det er kanskje første gang at jeg vet at noen i Norge skal høre på hva jeg kan si. Jeg har aldri snakket om dette.
Denne podcastserien er laget av Thomas By, Selja Torstveit, Hanna Luna Egland Mikkelsen, Marie Olstad Nærbø og Niklas Lysvåg. Musikken har Markus Paus komponert, lyddesign er ved Sondre Myrhol, og takk til konsulent Emilie Teiges Grattegård. Og jeg heter Christian Marstrander. Episode 3 i denne serien kommer mandag 3. juni. Og du, har du noe på hjertet? Vet du noe om drapet på Vegard Bjerk? Du når meg på christian@lyderproduksjoner.no.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product.